Drage braće i sestre, vi se nalazite na talasima Iskon radija, a u studiju naš gost je njegovo visoko preosvešenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan. Ako možete za slušalce kojima nije baš jasno priča i koji nisu poznati, kako je došlo do tog raskola i...
67. godine je bio raskol zvanično, znači 58. je priznata autonomija makedonske crkve u okviru Srpske patrijaršije. Od 58. do 67. bilo je jedinstvo sa patrijaršijom. 67. je napravljen puč, hirotonisani su još dvojica episkopa od onih tri koje je hirotonisala Srpska crkva i njih petorica doneli su odluku o istupanju iz Srpske crkve i proglašavanju nezavisnosti ili autokefalije. To se dogodilo 67. godine, ali od te godine je od tog događaja, Srpska crkva je prekinula svako opštenje sa jerarhijom i klirom u toj takozvanoj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, koja je postala time raskolnička organizacija. Nije prekinuto opštenje sa narodom, znači ostalo je da se priznaju tajne kao što su krštenje, miropomazanje i venčanje, ali nikakvo opštenje, znači nikakvo sasluživanje nije moglo da se dogodi sa episkopima i sa klirom te raskolničke organizacije. I to stanje je trajalo do razrešenja konačnog 2002. godine. Naravno, bilo je nekih pokušaja da se prevaziđe takvo neopštenje, ali bez iskrenosti, jer u stvari, kao što je svima poznato, to je bila politička volja u Makedoniji. Političari su napravili atmosferu, prvo, za takvog pučističkog čina, i drugo, svima u toj komunističkoj državi, kad kažem svima, smatram političarima i vlastima, je odgovaralo da ne bude opštenja između Srpske i Makedonske crkve zbog više razloga. Prvo, da se smanji uticaj uopšte crkve u društvu, a drugo, da se rascepi Srpska pravoslavna crkva, koja bi mogla imati velikog uticaja u tom društvu. Znači, to je smišljeno urađeno sa strane politike u toj Jugoslaviji bivšoj, komunističkoj Jugoslaviji, i nikome nije odgovaralo da se reši to takvo stanje. Znači, svaki pregovor, neki pokušaj da se nađe neko rešenje bio je neiskren, po meni.
Ali kad govorimo o 1967. tadašnji mitropolit Dositej, koja je njegova uloga bila i kako je u stvari došao, ko je potpisao da je Makedonska pravoslavna? Da li su bili i dalje neki sveštenici, neki klirici koji su htjeli da ostanu Makedoni iz Okretske arhijepiskopije, da ostanu pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Vidite, episkop Dositej je bio vikar patrijarha u to vreme. Znači, govorim za 58. godine, kad je on prihvatio da dođe u Makedoniji. On je došao sa pozicije vikara patrijarha. U to vreme sa titulom Toplički, koji je odmah promenjena mu je titula i postao je arhijepiskop ohridski i mitropolit makedonski. Prva titula mu je bila takva. I onda srpski patrijarh u suštini je rukopoložio još dvojicu episkopa. Tako je postala autonomna crkva. Bilo je mogućnosti da ima svoj sinod, trojica episkopa su već dovoljni da se ima sinod. I tako od 58. do 67. postoji sinod na čelu sa tadašnjim arhijepiskopom Dositejem. Ali pod ogromnim pritiskom vlasti on se 67. godine odlučio da proglasi samostalnost. Znači, on je svakako nije uopšte bez vine neke, bez krivice. On je, možda nije inicirao, ne znam da li je inicirao, to možda i malo verojatno da se tvrdi da je on inicirao. Jer znamo da je na samrti u stvari priznao da ništa nije uradio. Ali ne treba s druge strane podcenjivati ni samo stanje koje je bilo tada i koliko je velikih pritisaka bilo. Mi kažemo sada u ovom stanju u Makedoniji, pratite, slušate, da je praktično nepodnošljivo. Pale nam manastire, ruše nam crkve, zatvaraju nas. U izgnanstvu sam već skoro 3 godine. Ne znam, prave sve što je moguće, ali zamislite ovo što smo mi uradili da je neko uradio u vremenu komunizma. Samo preko noći bi mu glava letnula i niko ne bi znao gdje se nalazi čovjek. Znači, opet je neka mogućnost sada u ovom vremenu demokratije bolja da se izraze ljudska prava nego u tom vremenu. Iako je tako mizerna kao što smo već prethodno govorili, nije toliko opasna koliko je bila tada. Znači, samo sa tog ljudskog nekog razloga i sa razloga simpatije u smislu što mi patimo sada to i stradamo to isto stradanje možda koje su tada stradali, pa čak i Dositej tadašnje, mi na neki način hoćemo blaže da gledamo na taj problem. Imali su sigurno velikih problema, ali to nije nikad dovoljni razlog da se razruši jedinstvo crkve. Nije dovoljni razlog jednostavno zato što nismo spremni mi na žrtvu da napravimo toliku žrtvu od same crkve. Ne možemo da žrtvujemo crkvu zato što nismo spremni da se žrtvujemo sami za crkvu. Znači, to je previše od onoga koji to radi. Sa takvog jednog stanovišta mislim da Dositej ne može se opravdati. A sa ljudskog aspekta, sa aspekta sastradalnosti prema svakom grešniku, naravno da sastradavam sa njim. I čak možda mnogo više od onih koji su dalje od ovog problema, posmatraju ga površno ili, ne znam, studiraju ga istorijski. I oni mogu mnogo lakše da osude nekoga sa istorijske pozicije da je napravio neku veliku grešku. Ne umanjujem time grešku Dositeja, ali hoću da kažem da sa ljudskog aspekta i sa aspekta, kako da kažem, sopstvenog nekog iskustva prolazeći u slično stanje kako je on prolazio, smatram da mu je bilo vrlo teško.
Pomenuli ste malo pre 2002. godinu u Nišu koja je potpisana Niška deklaracija, šta se zapravo tu tačno desilo, a od 2002. godine počinju ti, da kažemo, problemi koje su dostupne široj javnosti, znači da se iznosu i javnost.
Znači, vrlo malo je bilo, rekli smo, kontakata od ove 67. pa negde do 98. godine, ne znam da li 4 ili 5 puta je bilo susreta između nekih komisija raskolničke organizacije i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. I svi ti pokušaji su bili nekako samo ovako radi reda. 98. godine, Božjom milošću sam hirotonisan u čin episkopa. Nadam se da je to bilo i po Božjoj promisli, da odmah narednog mjeseca posle moje hirotonije imali smo mogućnost da sretnemo tadašnjeg blaženopočešeg arhijepiskopa Atinskog Hristodula i sa mitropolitom iz raskolničke organizacije Petrom. Zajedno smo bili kod njega i zamolili smo ga da posreduje, da dođe do neki kontakt između raskolničke organizacije i Srpske pravoslavne crkve. Nije prošlo kratko vreme, možda ni jedan mjesec, obnovio se dijalog koji nije postojao, znači, 30 godina. I teko je taj dijalog skoro 4 godine, znači, pregovaralo se. U tim pregovorima mislim da je Srpska crkva, da ne kažem, dala previše, ali dala je sve što je mogla da da. Samo i samo da se dođe do jedinstva. Znači, sami Niški sporazum pokazuje da Srpska crkva nije mogla ništa više da da od toga. Jer sama pozicija jedne autokefalne crkve u čitavom sklopu autokefalne crkve je takva da ne može sama da proglasi autokefaliju. Znači, to se pokazalo i na sad u ovom zadnjem zasedanju među pravoslavne komisije koja priprema Veliki sabor, gde sam po nekoj slučajnosti ja učestvovao, i upravo na pitanju autokefalije i autonomije. I tu se pokazalo da u stvari nema spremnost kod nijedne pravoslavne crkve da prihvati odluke apsolutističke, da tako kažem, ili odluke koje donosi samo jedna pravoslavna crkva, a o tome nema konsensus sa ostalim pravoslavnim crkvama. Znači, po pitanju autokefalije pogotovo, ali i po pitanju autonomije slično, ne baš isto, ali po pitanju autokefalije osobito, majka crkva može samo da predloži crkvu za status autokefalije. Na to se treba prvo saglasiti Carigradska patrijaršija, ali i sve ostale pravoslavne crkve. Znači, bez saglasnosti barem, bez saglasnosti bilo koje od pravoslavnih crkava, ne može se proglasiti autokefalija. Znači, Srpska crkva nije mogla da da to što je tražila Makedonska crkva. Nije mogla da da jer nema nadležnosti da da. Ne možeš da daš nekome to što nemaš. U stvari, u tome je pučistički raskol same schizmatičke organizacije, što su oni uzeli to što nisu mogli sami da uzmu. Znači, oni nisu mogli sami da uzmu autokefaliju. Autokefaliju neko ti daje. Pred nekome si autokefalan. Ne možeš sam da se odjednom razbudiš danas i da kažeš od danas sam ja autokefalan. Znači, u tome je što oni nisu shvatili da ne može njima rešiti pitanje autokefalije samo Srpska crkva. I možda su shvatili da dobili su najviše što mogu da dobiju Srpske crkve, zato su i potpisali nišku saglasnost. Ja nisam učestvovao u tim zadnjim razgovorima i zato moj potpis nije bio na nišku saglasnost. Ja sam potpisao nišku saglasnost tek posle mog prijema u patrijarši. Znači, niška saglasnost je potpisana od tri episkopa raskolničke organizacije i od tri ili četiri episkopa Srpske pravoslavne crkve koji su učestvovali u direktnim pregovorima. Posle toga niška saglasnost je prihvaćena od Sabora Srpske crkve, ali pod pritiskom političara i vlasti nije prihvaćena od sinoda raskolničke organizacije. I tu je nastao već veliki problem, ali tu je nastao problem od tih razmera da nema više rešenja. Mi smo shvatili da nema više. I preko toga što smo shvatili da nema rešenja, shvatili smo još jedno drugo, da dok je ovakva politika, vidite to koliko traje takva politika, mi nećemo imati rešenja za crkvenog problema. Sad, vredi žrtvovati li tolike ljude, tolike duše da se ne spasavaju? Čak ako uzme čovjek malo i egoistički to da gleda, pa čak i sopstveno spasenje da gleda u svemu tome, radi toga što nekim političarima ne odgovara ovako ili onako rešenje. To mislim da je neopravdivo sa crkvenog aspekta. I oni su odbili, i mi kad smo shvatili to, da u stvari nećemo imati još mnogo godina drugog nekog rešenja, ne zato što Srpska crkva ne želi, nego zato što ne može. Ima stvari koje neko ne može. Ima stvari koje Bog ne može da da. Ne može Bog, recimo, da oduzme slobodu nekome. Ali ljudi to ne shvataju. Ljudi misli da je Bog svesilan. I oni ga najviše shvataju tako. I kad se mole, i kad se mole za čuda da napravi, oni misle da je Bog svesilan i on hoće da dejstvuje i tamo gde po svojoj obavezi preduzetoj prema ljudima i prema stvorenoj prirodi nije i ne želi da dejstvuje. Nije sramno reći da Bog ne može nešto da učini. Ne može u smislu da on neće da se meša u onim stvarima koji je dao na nadležnost drugima. A to je dao čoveku, slobodu je dao. Zašto da mu se meša sad u toj slobodi? Tako isto je i u ovim stvarima o kojim govorimo. Znači, nije bilo načina drugačijeg da se reši i zato smo mi u dogovoru sa još dvojca episkopa iz raskolničke organizacije, otišao sam ja u patrijaršiji da zamolim da li ima nekog drugog predloga i nekog drugog načina možda da se ipak ostvari jedinstvo da se ne zagubi svo ovo vreme pregovora, a ipak budući da je taj sinod odbio to, da se nekako progleda kroz prste i da se ostvari jedinstvo na jedan zaobilazan put. Tako veliku trezvenost patrijarha blaženopočivšeg Pavla me iznenadila, jer ja sa svojim predlogom bio sam možda hrabar pred Bogom, ali nisam bio hrabar pred ljudima i pred episkopom, da izrazim, jer ja sam tražio skoro nešto nemoguće. Tražio sam da uđemo u liturgijsko jedinstvo bez da rešimo status crkve. Na veliku ljubav patrijarha Pavla i na to se saglasio. Da ne pominjemo mi patrijarha Pavla na liturgiji, nego da pominjemo neko vreme dok ostane taj status nerešen, znači status crkve nerešen, da pominjemo neki sveti sinod. Sinod koji će svako može da tumači čiji sinod. Ne zna se, kad pominješ svetog arhijerejskog sinoda, ne znaš koji sinod. Znači jedno, ja sam bio svesan da je samo rešenje necrkveno, mislim eklesiološki neopravdano. Drugo sam bio svesan da to ne mogu da iznesem ljudima u sinodu koji se znaju teologiju, bili su moji profesori i ne znam. Ali jedino što sam imao hrabrosti, to je bila moja ljubav da se reši problem. I nekako moje očekivanje da taj sveti čovjek, patrijarh, će shvatiti u stvari da je važnije od svega jedinstvo, nego na koji način će se to ostvariti. I kad smo to postigli, pazite, kad je to za mene čudo bilo i jedna nemogućnost koja se ostvarila u stvari, tada ova dvojica episkopa, ja ću pomenuti imena sada, to nije, pomenjao sam i to ranije, to je Petar i Naum, sa mog poziva iz Beograda, koji je bio, da im saopštim radost da smo to uspeli, oni su se povukli i rekli da nije vremena sad, jer imaju neki politički izbori, su bili tog meseca i ne znam, nije vremena sad da takve stvari radimo, nego da se povučemo. I sad, zamislite sad, kad vi osjetite jedno čudo Božje, kad vidite Božju intervenciju, kad vidite koliko se Bog založio i njegov autoritet, ja mislim da je Bog založio svoj autoritet da se postigne ovo što bi se postiglo i da se ja još u takvoj situaciji ja povučem. E pa onda bi bilo, znači to mizeriju upravo za moju ličnost. I slava Bogu, dao mi Bog snage. Kao što smo odlučili, tako smo i postupili. I evo, stigli smo do ovde, što kažete, do ovaj gonjenja, do ove muke. Odmah posle toga, naravno, je sve počelo. Pogotovo se zasililo posle izdavanja Tomosa o autonomiji. I sad ostaje neizvesnost kako će to završiti. Ali naviko sam da živim u neizvesnosti. Nešto sam ja, nešto ne znam, avanturista i želim baš tu neizvesnost, nego naviko sam u stvari da živim crkvenu neizvesnost. Crkva je neizvesna stvar. Ljudi uvek smatraju da je crkva jedan stabilni brod u kome kad se ukrcaš ništa tu nema, ni bure nema, ništa. Ne, obrnuto. Crkva jeste brod, ali brod koji se kreće i to nikad nije stabilno. Ništa nije stabilno tu. Ništa nije nemoguće, da tako kažem, da se dogodi. Sve može da se dogodi. Ali to treba čovjek da bude otvoren. Otvoren za sve što se dešava, da primi u sebe. Upotrebio sam tu reč i danas u propovedi. Grci to mnogo lepo govore, na sinhori, da sabere u sebe, da prosti. Znači mi prevodimo tu sinhorisi sa prosti, ali to nije obično praštanje u smislu kanonskog ili zakonskog praštanja nečega, nego da daš prostor drugome da uđe u tebe. Ali to jedino ako si otvoren, jedino u stvari ako i život i teologiju i crkvu shvataš kao nešto što nije postojano, nego nešto što se menja, nešto što se kreće. I slava Bogu, mislim, sa tom pomoću koju daje teologija crkve kao hranu koju primamo svakodnevno, mi za sada izlazimo iz ovih problema sa, tako da kažem, vaskršnjom pobedom. Kako će biti na kraju, naravno ne možemo da znati sada, jer kao što smo rekli, sve je neizvesno, ali očekujemo, naravno, po veri našoj, da ćemo i na kraju pobediti, jer ne zato što smo mi silni ili pametni ili mudri, nego zato što je Bog pobedio silu ovoga sveta upravo svojim smirenjem i svojim krstom. Krst je pobeda. Znači, pobeda je u slabosti, pobeda nije u nadmoći, pobeda nije u sili, pobeda je u smirenju, u takvom ispražnjenju jednom kao što nam je pokazao Hristos.